Mēs uzskatām, ka visi tie procesu virzītāji pieņēmumi, kāpēc persona būtu jātur apcietinājumā, ir nepamatot. Un mēs pie šī viedokļa arī paliekam. Un šis viedoklis ir tāds, kad ir pagājuši pietiekošs ilgs laiks, tad vairāk kārt ir šie jautājumi uzdoti, lūdzu uzrādiet. Nav tas darīts, tāpēc arī tika iesniegta šī prasība pieteikums Eiropas cilvēktiesību tiesā, kur faktiski pie šādiem apstākļiem, kā tas bija arī Martinsona gadījumā, Latvijas iedzīvotāji ir sūdzējušies un Eiropas cilvēktiesību tiesa to ir apmierinājusi un tieši norādījusi, ka tas ir nepieņēmami drošības līdzekļu apcietinājumu piemērošana netiek pamatota vai apstiprināta ar konkrētiem pierādījumiem, bet ir vienkārši formāli atsauce no procesa virzītāja puses uz likuma normām.